Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević danas su vaši domaćini. Četvrtak, 12. januar, u vijestima dana izgleda ovako. Vjekoslav Bevanda u parlamentu Bosne i Hercegovine potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar Makoli nakon zabrane ulaska u Srbiju. Srbiji treba dodijeliti status kandidata za Evropsku uniju, ali je nužna saradnja sa Kosovom, ocijenio Evropski parlament. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, poručio Leon Panetta. Catherine Ashton kaže da su sirijske vlasti odgovorne za smrt francuskog novinara. Vlada u Damasku optužuje naoružane teroriste. U emisiji koja je pred vama čućete zašto je kosovski ministar vraćen sa granice Srbije i Kosova prilikom pokušaja da posjeti albansku manjinu na jugu Srbije. Intervju sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. A čućemo i nove detalje u aferi Telekom u Crnoj Gori, no prije najavljeno pregled najvažnijih vijesti koje je uredila Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine potvrdio je danas imenovanje Vjekoslava Bevande za novog predsjedavajućeg vijeća ministara. Za imenovanje ostalih članova vijeća također je potrebna potvrda predstavničkog doma i ona mora biti završena u roku od mjesec dana. Bevanda je najavio da bi to moglo biti i ranije.
Iznoseći plan i program svoga rada, mandatar za sastav Savjeta ministara među prioritete uvrstio je evropske integracije, unutrašnju bezbjednost i ekonomsko jačanje zemlje. Kao najvažnije ciljeve, Bevanda je izdvojio ispunjavanje obaveza i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini.
Moramo uložiti posebne napore da se optimizasti prevladaju i da se snažno odlučno krene k izvršenju definiranih obveza. Naglasak je staviti na borbu protiv svih oblika terorizma, organiziranog kriminala, suzbijanje korupcije, financijskog i prekograničnog kriminala, zlouporabe narkotika kao i protiv trgovine ljudi.
Novoimenovani predsjedavajući Savjeta ministara smatra da je dugogodišnje ekonomsko stagniranje moguće prevazići kombinacijom stranih ulaganja i razvojem domaće privrede. Komparativne prednosti Bosne i Hercegovine su, smatra Bevanda, energetika, proizvodnja zdrave hrane, turizam i okoliš. Bevanda je obećao donošenje zakona o restituciji i denacionalizaciji, provedbu zakona o državnoj imovini, popis stanovništva te završetak procesa povratka izbjeglih i raseljenih. Među prioritetima rada biće i razvijanje saradnje sa najbližim susjedima, koji, kako smatra mandatar za sastav Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, svojim europskim iskustvima u narednom periodu mogu značajno pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju srpska policija danas nije dopustila da preko prijelaza Končulju uđe u Srbiju. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Ibrahim Makoli je kazao da je ovo još jedan dokaz da Srbija nije zainteresirana da provodi postignute sporazume.
Ovo je još jedan dokaz da Srbija nije zainteresovana da sprovodi postignute sporazume, a ovakvim postupcima pokazuje i to da nije zainteresovana za poboljšanje odnosa na Balkanu, već ih dodatno pogoršava.
Makoli je dodao da ni predstavnici lokalne samouprave u Preševskoj dolini nisu dobili službeni odgovor zašto mu je ulaz bio zabranjen. Poslanici Evropskog parlamenta pozdravili su nacrt rezolucije o napretku Srbije u procesu evropskih integracija kojim se Savjet Evropske unije poziva da Srbiji odobri status kandidata, no ukazali su da bi Srbija trebala učiniti više u suradnji sa Kosovom, reformi pravosuđa, borbi protiv korupciji i medijskim slobodama. Jelko Kacini, izvjestilac Evropskog parlamenta, autor rezolucije o napretku Srbije.
Svima je jasno da jednostavno Srbija mora napred i ako Srbija napreduje, napreduje region i obrnuto. Ako Srbija nazaduje, kolateralna šteta je enormna, ide na sve susjede i na širi region. Zato očekujem da ćemo do 1. marta, kada budemo glasali o tom draftu, nadgrađenom sa amandmanima koji će stići u međuvremenu, napraviti još realističniji mozaik te srpske priče koja bi morala imati na jednoj strani utjecaj na council koji će tjedan dana iza toga odlučiti o tome da li Srbiji da status zemlje kandidata ili ne.
Izvjestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin. Fondacije Heritage i Wall Street Journal objavili su indeks ekonomskih sloboda za 2012. Od zemalja regije najbolje je plasirana Makedonija na 43. mjestu, Crna Gora 72., Hrvatska 83., Srbija je na 98. mjestu, a Bosna i Hercegovina je na 104. mjestu u svijetu po ekonomskim slobodama. Četiri dužnosnika Ministarstva zdravlja Kosova, među kojima i glavni tajnik Ilir Tolaj, uhapšeni su danas u Prištini zbog sumnje da su umješani u korupciju, izjavio je glasnogovornik Euleksa Nikolas Hoton. Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom umirovljenog kenijskog pukovnika Josefa Kingorija, koji je u julu 95. bio vojni promatrač UN-a u Srebrenici, nakon što je opisao napad na tu zaštićenu zonu od strane Vojske Republike Srpske te razdvajanje muškaraca od žena i djece, govoreći o tome kao najtužnjoj stvari koju je vidio u životu.
Strana VRS-a imala tešku artiljeriju, imali su tenkove, imali su i drugo oruđe, imali su i teške mitraljeze, imali su bacače raketa, sve smo to dokumentirali, imali su sve teško oružje kojim jedna vojska raspolaže, imali su sve. Dakle, time to treba uspoređivati, to je ono što mi kažemo, da mi nismo mnogo toga mogli vidjeti na muslimanskoj strani, jer su svi u stvari imali osobno naoružanje koje se nije moglo suprotstaviti teškom naoružanju koje im je stajalo nasuprot.
Podne Kingori, da su ti ljudi koje vi nazivate naoružanim, a ne vojnicima, ubili u okolini Srebrenice preko 3.500 Srba.
Nakon Kingorija predviđeni su iskazi dvojice pripadnika nizozemskog bataljona UN-a, Paula Grunewehena i Rogera Patelskog, koji su u sporno vrijeme razdvajanja muškaraca od žena bili u Potočarima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Haškom optuženiku Vojislavu Šešelju ugrađen je pacemaker, saopćila je Srpska radikalna stranka u Beogradu. Sudsko vijeće Haškog tribunala zatražilo je izvještaj o hospitalizaciji optuženog.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske centralne banke Mario Draghi izjavio je da postoje znakovi stabilizacije u ekonomiji eurozone, iako rizici nisu u potpunosti izbjegnuti. Draghi je to izjavio nakon što je centralna banka zadržala kamatnu stopu na razini od 1% i za idući kvartal. A Japan je najavio da će smanjiti uvoz nafte iz Irana, čime se izašlo u susret američkim zahtjevima da se pojačaju sankcije prema Teheranu zbog spornog nuklearnog programa. Japan uvozi oko 10% nafte iz Irana. Američke vojne vlasti saopćile su da vode istragu o videosnimku koji se pojavio na internetu, gdje se vide četvorica marinaca kako uriniraju po mrtvim talibanima. Brigadni general Karsten Jakobson danas u Kabulu.
This is a despicable...
To su odvratne slike. Iz toga je jasno da ćemo brzo reagovati. Tražimo ko je za to odgovoran. Sjedinjene Američke Države su pokrenule istragu. Međunarodne snage će učiniti sve kako bi tu istragu podržale.
We'll do anything to support this.
Američki ministar obrane Leon Panetta izjavio je da je video snimak za krajnje žaljenje. Oni koji su sudjelovali u incidentu moraju se smatrati odgovornima za njega, kazao je Panetta. Sirijske vlasti optužile su naoružane teroriste za napad i ubojstvo francuskog novinara Gilles Guerra. Visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Catherine Ashton osudila je napad i kazala da sirijske vlasti drži odgovornim za sigurnost novinara. Potres jačine 5,8 stupnjeva po Richterovoj skali podgodio je rano jutro sjeveroistočni dio Japana. Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili šteti. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Vjekoslav Bevanda u parlamentu BiH potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar nakon zabrane ulaska u Srbiju. Srbiji treba dodijeliti status kandidata za Europsku uniju, ali je nužna suradnja za Kosovom, ocijenio Europski parlament. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, rekao ministar obrane Panetta. Ashton smatra sirijske vlasti odgovornim za smrt francuskog novinara, vlada u Damasku optužuje za to naoružane teroriste.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon vijesti slijede naše teme dana. Prva posjeta jednog ministra kosovske vlade Srbiji, odnosno makar albanskoj zajednici koja živi na jugu Srbije, propala je. Ministru Kosova za dijasporu Ibrahimu Makoliju, naime, srpska policija nije dozvolila da pređe preko prelaza Končulj. Zvaničnici Srbije tvrde da je razlog što uredbom o slobodi kretanja, čije je funkcionisanje između ostalog trebalo da potvrdi i dolazak Makolija, nijesu definisane političke posjete zvaničnika Kosova. Predstavnici opština sa juga Srbije, kao i analitičari, vjeruju da je u pitanju skandalozna politička odluka koja ne može doprinijeti normalizaciji odnosa. Ognjen Zorić tim povodom bilježi.
Polemika koja je posljednjih dana otvorena u javnosti o tome mogu li zvaničnici Kosova da u Srbiji posećuju albansku nacionalnu manjinu, kao što je predsjednik Srbije Boris Tadić za Božić na Kosovu posjetio tamošnje Srbe, dobila je, čini se, odgovor. Kosovskom ministru za dijasporu Ibrahimu Makoliju nije dozvoljeno da pređe preko prelaza Končulj i dođe u Bujanovac i Preševo, iako je s predstavnicima tih opština i Nacionalnog saveta trebalo da razgovara o životnim problemima albanske zajednice. Prelazak Makolija zabranjen je, rekao nam je Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, uprkos dvodnevnim pokušajima da se dobije saglasnost Ministarstva policije Srbije.
Bio je direktno u razgovoru uključen poslanik Riza Limi sa ministrom Dačićem, ali pored toga nije dobijena saglasnost, tako da se ministar Makolija vratio prema Kosovu. Nije dozvoljena, znači, posveta jednog ministra od strane vlasti Republike Srbije. Nema nikakvog objašnjenja, kao delegacija ne može da prođe. Znači, nije bilo nikako zvaničnog, osim da policija na punktu nije dozvolila jer je dobila izričito naređenje da bez saglasnosti Beograda ne propuštane.
Kako je cilj briselskog dijaloga da se odnosi Beograda i Prištine normalizuju, ova posjeta mogla je biti test funkcionisanja uredbe o slobodi kretanja, kojom je formalizovan jedan od postignutih dogovora. Međutim, ministar Ivica Dačić, čija je policija vratila Makolija sa prelaza Končulj, imao je objašnjenje da dogovorom o slobodi kretanja zapravo nisu definisane političke posete kosovskih zvaničnika.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije obavešteno da je postignut bilo kakav dogovor o tome da kosovski političari dolaze u Srbiju radi obavljanja svojih političkih funkcija. To znači da svako može da dođe kao običan građanin, a ne kao ministar takozvani za dijasporu. Ali naravno, treba nastaviti, ja se zalažem za to da se i oko ovoga postigne dogovor kakva je procedura i da se u buduće ne ponavljaju ovakve stvari. Mi nismo ni obavešteni o tome strane međunarodnih misija na Kosovu, nismo ni obavešteni da oni žele da dođu na ovakav način, već nas je obavestila Skupština opštine Bujanovac.
Međutim, upravo oslonjeni na dogovore iz Brisela, politički predstavnici Albanaca s juga Srbije verovali su da razgovore o životnim problemima svoje zajednice, koje su sa zvaničnicima Kosova vodili samo u Prištini, mogu da održe i u svojim opštinama. Nakon 45 minuta čekanja Makolija na srpskoj strani, Riza Halimi, jedini poslanik Albanaca u parlamentu Srbije, nije krio ljutnju na beogradske vlasti, koje su, kaže, o poseti obavestili još 10. januara.
Direktno ministarstvo unutrašnjih poslova, ja mislim da stoji iza toga vlada Republike Srbije. Vremena je bilo dovoljno. Utorak ujutru predstavnici lokalne samouprave Bujanovcu dostavili zahtev ministarstvu. Ja sam u toku jučerašnjeg dana do sinoć kasno bio u kontakt sa najvišim zvaničnicima. Čitavo vreme se govori da još uvek nema određen stav i da na kraju, baš u toku dana kad je vraćen od strane policije ministar Makoli, rečeno je da u Brukselu u tim sporazumima nije ova problematika razmotrena, pa nema zbog toga i vlada i uopšte zvaničnici u Srbiji stav o tome da pokušaju da slobodno dolazi delegacija rukovođena od ministra Makolija da poseti lokalne samouprave u Preševu, u Bujanovcu i Preševu.
U istom danu evropski parlamentarci raspravljali su o nacrtu rezolucije o evrointegracijama Srbije, koja poziva da joj se u martu dodeli status kandidata za članstvo. Za zeleno svetlo ključna je normalizacija odnosa Beograda i Prištine, kojoj je teško da može doprineti odluka srpskih vlasti o vraćanju kosovskog ministra. Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, takav potez vidi kao nepotreban politički skandal.
Svaki ministar vlade Republike Srbije posećuje Srbe na Kosovu, tako da to isto pravo prema reciprocitetu pripada i nama. da imamo kontakte sa zemljama matice. Mogu da kažem da se radi o jednom skandalu, nepotrebnom skandalu.
Problemi albanske zajednice s juga Srbije, o kojima su tamošnji politički predstavnici hteli da razgovaraju tokom ove posete, poput priznavanja diploma Beograda i Prištine, ukidanja ili smanjenja polisa za osiguranje vozila na prelazima i slobodi kretanja, očigledno će morati da sačekaju neku drugu priliku. Upravo ocenjujući da su teme bile legitimne, Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava zaključuje da je u pitanju bila politička odluka.
Kosovski ministar je trebalo ovdje da razgovara sa predstavnicima Nacionalnog saveta i predstavnicima opštine u Bujanovcu i Preševu. I to su organi koje ih i ova država prosto priznaje i delovi su institucija unutar Srbije. Također, tema razgovora je potpuno legitimna, to je priznavanje diploma mladim ljudima iz Preševa i Bujanovca koji su studije završili na Kosovu. S druge strane, potpuno je normalno da država brine o svojoj manjini. Problem nastaje ukoliko država instrumentalizuje svoju manjinu unutar druge države, što je inače često slučaj kada je reč o odnosu Beograda prema Srbima u regionu.
Pokušaj dolaska kosovskog ministra na jug Srbije usledio je svega nekoliko dana nakon što su tamošnji albanski intelektualci pozvali predsjednike i premijere Kosova i Albanije da posete Preševo, Medveđu i Bujanovac. Makoli je negirao da je poseta povezana s tim zahtevom, objasnivši da je planirana ranije. Njen epilog, međutim, pokazuje da je mogućnost da jug Srbije poseti, na primjer, predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i dalje daleko. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Jednostrani potezi nemaju nikakvu vrijednost, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa, osvrćući se na najavljeni referendum Srba na sjeveru Kosova. Tači je također odbacio bilo kakav plan o unutrašnjem uređenju Kosova, navodeći da o Kosovu odlučuju samo kosovske institucije. U Prištini priredila naša Amra Zajneli.
Kosovo je nezavisna i suverena zemlja o kojoj odlučuju njene institucije, izjavio intervju za Radio Slobodna Evropa kosovski premijer Hašim Tači, komentarišući plan o četiri tačke predsjednika Srbije Borisa Tadića, u kojem se inače pominju rješenja za sever Kosova, zaštitu kulturne baštine, manastire i imovine i garancije za bezbednost Srba u enklavama. Spremni smo za dobrosusedsku saradnju između dve nezavisne i suverene zemlje u interesu dva naroda, euroatlantskih integracija, mira i stabilnosti u regiona. Ali o Kosovu odlučuju institucije Republike Kosova. Radit ćemo samo u skladu sa Ustavom i našim zakonima, kazao je Tači. Govoreći o najavljenom referendumu Srba na severu Kosova, na kojem bi se građani izjasnili da li prihvataju kosovske institucije, kosovski premijer je na to kratko prokomentarisao. Nijedan jednostran potez neće imati nikakvu vrednost ili odraz u smislu institucionalnog života. A kada u pitanju blokada graničnih prelaza koji je najavio pokret samoopredeljenja Albina Kurtija, Tači je kazao da neće dozvoliti da se nasilje istirane u januaru 2011. godine, kada su dve osobe poginule u sukobu policije i opozicionih demonstranata, desi i u Prištini. Samoopredeljenje je najavio da će 14. januara blokirati prelaze Merdare i Bela zemlja u cilju sprečavanja uvoza robe iz Srbije na Kosovo, a kako bi se zaštitilo, citiram, kosovsko tržište i sama država Kosovo. Tači ističe da su takva dela protivzakonita i protivustavna i da neće biti dozvoljena.
Paralelimet e krerve televizije se vedrnosje për zhvillime apo reagime të dhunshme.
Najave lidera pokreta samoopredeljenja o dešavanjima ili nasilnim reakcijama kako bi preuzeli kontrolu kosovskih granica su najgore moguće poruke na Kosovu u ovo vreme. Ovo prevazilazi svaku ustavnu, legalnu i moralnu vlast. To su najave nasilja, nešto što je Kosovu sada najmanje potrebno. Trebaju shvatiti da se nasilnim delima ne dobija vlast i ni pod kojim okolnostima nećemo dopustiti da takva najavljena nasilna dela predstavljaju sliku Republike Kosova na kraju četvrte godine nezavisnosti, kazao je Tači. Kosovski premijer je također ocenio da je 2012. godina veoma važna za zemlju.
Ne vedate 19. januar do te kemi vizitene komisarijer Malmström.
19. februara sledi poseta komesarke Malmström koja će uručiti vodič za liberalizaciju viza, dok će se 24. januara potvrditi da je 2012. godina kada će se nadgledanje nezavisnosti privesti kraju. Jako je važno da radimo u skladu sa evropskim standardima i vrednostima i ni pod kojim okolnostima se ne trebamo baviti delima koja će Kosovo vratiti nazad, naglasio je Taći. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori se rasplamsava afera Telekom. Širi se krug mogućih učesnika u potencijalnom korupcionaškom poslu. Zahtjevi za efikasnu istragu sve su glasni. Tužilaštvo je zatražilo dokaze iz Sjedinjenih Američkih Država, dok opozicione stranke najavljuju parlamentarnu istragu i razgovore sa ambasadorima Amerike i Mađarske, kao i tužilaštvom u Njemačkoj. Izvještava Srđan Janković.
Lideri Pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medojević i Andrija Mandić su u razgovoru s njemačkim ambasadorom Piusom Fischerom najavili više aktivnosti kojima će doprinijeti rasvjetljavanju ozbiljnih optužbi o mogućem podmićivanju crnogorskih zvaničnika od strane Mađar Telekoma i Deutsche Telekoma, koje je prethodilo prodaji crnogorskog Telekoma 2005. godine za 114 miliona eura. Međutim, aktivnostima su novi sastanci sa američkim i mađarskim ambasadorom i razgovor sa tužiocem u Bonu. Nebojša Medojević.
Mi smo od gospodina ambasadora tražili da meni kolegi Mandiću zakaže sastanak u tužilaštvu u Bonu, koje je u septembru prošle godine podiglo optužnicu protiv izvršnog direktora Deutsche Telekoma, gospodina Obermana. Prema našim informacijama, tamo postoji dosta dokaza o tome kome su isplaćene pare u Crnoj Gori od crnogorskih državljana i visokih zvaničnih funkcionera. I onda ćemo, naravno, ukoliko državno tužilaštvo ne pokrene ovaj slučaj, zašto mislim da postoje najveće šanse, smatramo da će oni otezati, zataškavati i da neće podići optužnicu, jer se radi o, po svemu sudeći, o politički toliko uticajnim licima da naše tužilaštvo ni lično ni profesionalno ne može da pokrene tu optužnicu i mislim ne treba da imamo velika očekivanja od njih.
Nakon informacije da su zbog podmićivanja crnogorskih i makedonskih zvaničnika Mađar i Deutsche Telekom pristali da plate poravnanje od 95 miliona dolara radi obustave krivičnog postupka, specijalna tužiteljka za organizovani kriminal Đorđina Ivanović je od uprave za sprječavanje pranja novca tražila da provjeri transfere novca za 4 sporna ugovora koji su iskorišteni za davanje mita. Pored toga, specijalno tužilaštvo je tražilo od pravosudnih organa Sjedinjenih Država podatke o slučaju Telekom. Pravosudne institucije Sjedinjenih Država sumnjiče offshore firmu Fiesta Investments da je među 4 kompanije učestvovala u korumpiranju crnogorskih zvaničnika prilikom privatizacije Telekoma Crne Gore, ali još uvijek se ne zna ko imenom i prezimenom stoji iza te firme s kojom je Mađar Telekom sklopio ugovor o navodnim konsultantskim uslugama. Prema pisanju podgoričkih vijesti postoji mogućnost da je Fiesta povezana sa Atlas grupom Duška Kneževića. Firma sa istim nazivom Fiesta Investments je čitavu deceniju posredovala u emitovanju satelitskog programa javnog servisa radiotelevizije Crne Gore, a prvi ugovor o zakupu satelitskih kapaciteta sa ovom offshore firmom potpisao je Goran Rakočević, tadašnji direktor radiotelevizije Crne Gore i kum bivšeg premijera Mila Đukanovića. Da bi se ovi navodi do kraja rasvijetlili, potrebna je kako tužilačka istraga, a pored toga, prema riječima Andrije Mandića, opozicija će inicirati parlamentarnu istragu koja dozvoljava mnogo šire mehanizme istrage nego što je to kontrolno saslušanje.
Mogli bi da pozovemo sve aktere ovih nemilih dešavanja prilikom privatizacije Telekoma, mogli bi da pozovemo i bivše ministre, mogli bi da pozovemo bivšeg premijera, mogli bi da pozovemo ljude koji su učestvovali kao profesionalci, advokati, savjetnici i slično. Dakle, mogli bi sve da ih saslušamo i njihova obaveza bi bila da govore istinu, jer te njihove izjave su javne, zvanične i mogla bi se pokrenuti krivična odgovornost u slučaju da neko od njih je lagao.
Na pitanje da li će insistirati na ulozi kompanija povezanih sa Fiesta Investments, Nebojša Medojević je rekao da treba uspostaviti međunarodnu saradnju, te da je dobro što je proces u Americi okončan poravnanjem i objavljen.
Znači, krivično je sve jasno, dokazi su arhivirani i dostupni,
jer u samom ugovoru o poravnanju stoji da Mađar Telekom mora da prihvati obavezu da sarađuje s bilo kojim pravosuđem, bilo koje države koji pokrene postupak. Tako da više ni Mađar Telekom ne može da prikriva svoju dokumentaciju. Američko ministarstvo pravde, mislim da je čim je objavilo presudu, da je vrlo jasno poslalo političku poruku nekome u Crnoj Gori, da je vrijeme da se povuče s političke scene, da je vrijeme da napusti politiku i da uzme dobre advokate, da vodi računa da ovakvi slični slučajevi koji ga očekuju u narednom slučaju od Italije pa do drugih destinacija, da će to da bude njegova preokupacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u dokumentima dana vam preporučujemo da poslušate našu blog temu koliko ima istine u tome da je Tito prodao tajni svemirski program Sjedinjenim Američkim Državama, a Kennedy 2 mjeseca kasnije najavio misiju na mjesec.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru propraćenom dokumentarnim snimcima reditelj i scenarista braća Žiga i Boštjan Virc najavljuju otkrivanje najveće tajne Hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyju, koji je 2 mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He is receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonius, dok je za Billa Berija to dobro napravljen i interesantan trailer u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
U ovom traileru se sugeriše da je CIA kupila sve tajne iz jugoslovenskog svemirskog programa u martu 1961. a da je predsjednik Kennedy u maju te godine najavio slanje misije na mjesec. To znači, prema ovoj teoriji, da SAD ne bi mogle da pokrenu taj program da nisu kupili tajni jugoslovenski projekat. Međutim, sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedyja sada je uglavnom skinuta oznaka tajnosti.
Klek, objekat 505, Željava, sinonimi su za najveći podzemni aerodrom ne samo u ex-Jugoslaviji, čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra. Teško je pobrojati sa čim je sve raspolagao ovaj objekat, u koji se naravno nije moglo tek tako ući, a koliko je baza bila elitna, ilustruje i podatak da je služba u njoj smatrana posebnom čašću i da su samo najbolji stizali na ovaj aerodrom.
Pokriven je velom tajne, tajnovitosti. Dovoljno se ne zna šta je to baš bilo Žiljeva. To je ta moguća priča i to su te tajne koje kruže, a koji zaista puno nije bilo.
Cijelu temu o Titovom tajnom svemirskom programu poslušajte u dokumentima dana ili pročitajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Mirjana Rakila još jednom će vas podsjetiti na najvažnije vijesti.
Vjekoslav Bevanda u parlamentu BiH potvrđen za predsjedavajućeg vijeća ministara. Beograd nije spreman provoditi dogovore, izjavio kosovski ministar nakon zabrane ulaska u Srbiju. Postupak američkih vojnika nad mrtvima u Afganistanu nedopustiv, odgovorni će biti kažnjeni, rekao ministar obrane Leon Panetta.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu vam na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.
Slobodna Evropa.
Uz srdačan pozdrav predlažemo vam što u narednih 30 minuta možete čuti u našem programu. Istraživali smo da li je Tito zaista prodao svemirski program Sjedinjenim Američkim Državama.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
Sindikalne aktivistice dostavile su Hrvatskom državnom odvjetništvu gotovo 2000 pisama podrške ženama silovanjem nakon pada Vukovara i drugdje u Hrvatskoj. Vukovarka Đurđica Pankas i sama žrtva silovanja.
Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim od toga ništa.
Čućete kako građani Bosne i Hercegovine plaćaju skupe advokate političarima i vlasnicima privatnih firmi optuženima za više milijonske pronevjere.
Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo, advokatima po službenoj dužnosti je iz 41. suda u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2010. godine isplaćeno najmanje 32 miliona konvertibilnih maraka ili oko 15 miliona eura.
Zašto u aferama u zdravstvu Srbije krivica nikako da dopre i do vrha piramidalne odgovornosti, odnosno do vlasti, smijenjeni savjetnik ministra zdravlja Ljubiša Milanović.
Ne možemo mi da pričamo o nekoj korupciji na drugim nivoima ako imamo konkretan slučaj. Da li je specijalni tužilac Miljko Radosavljević tražio od policije da određena imena sa krivične prijave jednostavno skloni da izvrši selektivnu pravdu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jugoslavija je za vrijeme hladnog rata razvijala svemirski program koji je 1961. Tito prodao Sjedinjenim Državama, a Kennedy potom najavio let na mjesec. Ovo je kratak opis trailera za film Houston, We Have a Problem slovenačkog reditelja Žiga Virca, koji je istog časa kad je postavljen na internet digao buru u svim državama bivše Jugoslavije. Iako ni sam autor, poznat po provokativnim najavama projekata, ne otkriva da li je i ovo puta riječ o fikciji, a istoričari navode da teško da ima veze sa stvarnošću, trailer je pogodio metu. Vijest je prenijela većina medija u regionu, a posljednjim ratom zavađeni narodi ujedinili su se u polemikama je li ovako nešto zaista moguće. Slušamo našu Ivu Martinović.
In the time of the Cold War, conquering space was a question of politics, technology, and prestige. But it's little known that socialist Yugoslavia was a third player in the race, developing its own secret space program.
U dramatičnom traileru reditelj i scenarista Žiga i Boštjan Virc najavljuju otkrivanje najveće tajne hladnog rata. Zaplet filma vrti se oko navodnih tajnih zapisa Hermana Potočnika, kapetana inženjerskih jedinica Austro-Ugarske, do kojih je Tito došao posle Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući njima, SFRJ već 1961. imala funkcionalan program kojim je mogla da pošalje čoveka u svemir. To su saznale Sjedinjene Američke Države i u martu iste godine Tito je u tajnosti prodao planove predsjedniku Johnu Kennedyju, koji je dva mjeseca kasnije najavio let na mjesec.
President Kennedy welcomes a man to the White House. He is receiving President Tito of Yugoslavia.
We choose to go to the moon in this decade.
Ova najava izazvala je pravu buru čim je postavljena na internet, a u prva 24 sata pogledalo je više od 200.000 ljudi. Slovenački reditelj Žiga Virc slične reakcije izazvao i 2010. trailerom za film Trst je naš, za koji je bio nominovan i za studentskog Oscara. Još pre prve projekcije projekcije reagovao je čak i tadašnji italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini, da bi se kasnije ispostavilo da je reč o satiričnom pristupu oslobođenju Trsta 43. Na pitanje da li je i ovoga puta to posredi, Vircu izjavi za Radio Slobodna Evropa zagonetno odgovara.
Mi smo u fazi kada prikupljamo sve činjenice, ali još uvijek nam je potrebno puno potvrda, puno dokumentacije i istraživanja u arhivama da bismo mogli da potvrdimo da li je to istina.
Dokumentarna drama bi, kako se najavljuje, trebalo da otkrije kako je Tito u tajnosti sagradio podzemni centar nazvan Objekat 505, čuvenu bazu Željava kod Bihaća u kojoj je razvijan svemirski program. Reč je o vojnom podzemnom aerodromu koji je bio smešten na samoj granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske i koji je korišćen do rata 92. kada ga je aktiviranjem eksploziva uništila tadašnja JNA. Danas je baza zapuštena. Osim njene tajne funkcije tokom hladnog rata, autori filma najavljuju i druge, kako kažu, do sada nepoznate detalje. Po pitanju izvora ili pak mašte, Virc je jednako zagonetan.
Kao što znate, Jugoslovenska armija je u to vrijeme imala vrlo dobro izrađen projekt razvoja svog supersoničnog aviona i drugih high-tech sredstava, o čemu je bio obavešten i sam Kennedy. Uz to imali smo i naučnike poput Hermana Potočnika. Slika Hermana Potočnika zbog njegovih doprinosa i danas visi na zidu u sedištu NASA.
Navode iz trejlera preneli su gotovo svi mediji u regionu, a usledilo je na hiljade komentara u kojima čitaoci iz bivših jugoslovenskih republika naširoko razmatraju je li Tito zaista imao svemirski program. Teško, slaže se većina istoričara i vojnih stručnjaka. Navode kako je aerodrom Željava bio na polju, a avioni su ulazili unutra kako bi bili zaštićeni od eventualnog nuklearnog udara za vreme hladnog rata. Sjedinjene Države jeste zanimao, ali u vojnom smislu. Jer je to bio jedan od najvećih kompleksa tog tipa u Evropi, kažu stručnjaci upućeni u istoriju jugoslovenske vojske. Istoričarka Branka Prpaj navodi da je Jugoslavija u to vrijeme imala veliki broj svetskih školovanih stručnjaka iz različitih oblasti, ali da je priča o svemirskom programu ipak na nivou urbanog mita.
Nikad ništa slično o tome nisam čula, a baš da mi to istoričari nikad ništa slično nismo čuli, to malo teško i da postoji. U suštini to je bio ne samo podzemni aerodrom kod Bihaća, nego niz vojnih objekata su zapravo obavljali onu funkciju koju je Jugoslavija imala u hladnom ratu. U svakom slučaju to jeste, s obzirom na njen geostrateški položaj, bila jedna vrlo visoko razvijena vojna sila koju poziciju ima od Drugog svjetskog rata kao četvrta vojska u savezničkoj koaliciji.
No, u komentarima na internetu hiljade čitalaca fascinirala je priča o jugoslovenskom svemirskom programu. Šta smo sve izmislili, od struje pa do svemira? Stvarno smo bili potencijal IPO. Najjači smo. Znao sam da na Balkanu žive najpametniji ljudi. Samo su neke od reakcija oduševljenih čitalaca, bez obzira na to iz koje zemlje bivše Jugoslavije dolaze. Ipak ima i onih koji će reći da se ni Steven Spielberg ne bi setio da napravi ovako nešto. Među njima i hrvatski kolumnista Boris Dežulović, koji se bavi odjekom koji je trailer za novi projekat dvojice slovenačkih umjetnika napravio u medijima i zemljama bivše Jugoslavije.
Radi se o kulturama koje su cijele izronile iz te urbano-jugoslovenske mitologije i čije zapravo su danas potpuno mitologizirane i neomitologizirane, i priča o Josipu Brozu Titu koji radi srbijski program i prodaje ga Kennedyu također naliježe na to.
Bilo kako bilo, najava ovog projekta postigla je cilj kakav ni sam autor nije očekivao. Film je tek u fazi predprodukcije, a već ga sa nestrpljenjem očekuje mnogobrojna publika u čitavom regionu.
Pratio sam šta se događa na YouTube-u i bio je jedan komentar koji je sažeo sve. Konačno jedan film koji ne deli bivše jugoslovenske države, nego ih ujedinjuje. Mislim da je to bio najbolji komentar koji sam video.
Hidden side of the space race. Houston, we have a problem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mada je on osposobljen još prije 20 godina, aerodrom Željava kod Bihaća i danas je tema različitih komentara, procjena i pomalo nevjerovatnih priča. Svojevremeno je važio za najmoderniji objekat takve vrste, a kako se radilo o podzemnom aerodromu, za čiju i se izgradnju i uređenje nije štedjelo, u namjeri da se postigne maksimalni efekat, izazvao je ne samo divljenje i strahopoštovanje, već i neslućenu maštu o njegovim mogućnostima. Najzanimljivije u cijeloj priči priči oko aerodroma Željava je da ista fama, ponekad i jača, vlada i danas. Kako čućemo od Azre Bajrić.
Klek, objekat 505, Željava, sinonimi su za najveći podzemni aerodrom ne samo u ex-Jugoslaviji, čuveni kompleks smješten ispod i unutar planine Plješevice. Činilo ga je 5 pista i 4 tunela, visokih 8, širokih 30 metara, dugih po 3,5 kilometra. Teško je i pobrojati sa čim je sve raspolagao ovaj objekat, u koji se naravno nije moglo tek tako ući, a koliko je baza bila elitna ilustruje i podatak da je služba u njoj smatrana posebnom čašću i da su samo najbolji stizali na ovaj aerodrom. Među njima i Ivan Prša, bivši oficir ex-JNA, potpukovnik avijacije.
Počeo se rad 1948. godine od najprije projektovanja starta radova i radi se punih 20 i nekoliko godina da bi došao upotrebu operativno godine 1967. kada je lovački avijacijski puk 117. takozvani iz Zagreba pratio na aerodrom Željava i tu je stacionirao i počeo raditi. Vrijednost tog objekta je ta što je to najvećim dijelom podzemni aerodrom sa svim elementima infrastrukture u podzemlju, odnosno pod Plješevicom, tako da smo mi cijelni, mi kad smo bivši u Siri, kad smo to radili, da je moguće odbraniti aerodrom, odnosno objekte najvitalnije na aerodrom Željava, avijacije, pa dalje od taktičkih nuklearnih udara. U ono vrijeme tako se razmišljalo, zato je puno para uloženo po nekim procjenama nekih 4,5 milijarde ondašnjih dolara. Taj aerodrom je trebao sa lovačkom avijacijom da štiti zračni prostor iz Jugoslavije zapadno od linije Sarajevo-Osijek. Zato je on bio jedan od najmodernijih, najjačih i sa puno para uloženih jer je trebao neki način da odgovori i u varijanti agresije. Zapadne agresije i u varijanti agresije istočne. Pokriven je velom tajne, tajnovitosti. Dovoljno se ne zna šta je to baš bilo Željava. To je ta moguća priča i to su te tajne koje kruže, a koji zaista puno nije bilo. Činjenica je jedna. Znači, bila jaka aviobaza, locirao je 100 znametnički puk sa nekih 50 aviona, to je nešto kao nosač aviona američki u tom smislu i zaista je bila velika snaga, vatrena snaga za obranu zračnog prostora ex-Jugoslavije i ništa više, znate.
A danas se kruševine i ostaci koji još jadnije izgledaju ako se imaju na umu svi oni podaci o grandioznosti izgradnje i funkcionisanja najmoćnije vojne baze po procjenama mnogih i u Europi. 18. maja 1992. bivša JNA je prije povlačenja minirala i onesposobila objekat sa, kažu, 56 tona eksploziva. Zub vremena učinio je svoje, s obzirom da je tu u prošlom ratu bila linija razdvajanja, područje je i minirano. Na bosanskoj ga strani nadgledaju pripadnici granične policije. Komandir Arman Mičić.
Negdje 10 kilometara granične crte, znači zelene granice, pokrivamo oko područja aerodroma Željava. Na teritoriji Bosne i Hercegovine od objekata aerodroma Željava se nalazi jedna velika pista i dvije manje uzletne piste bivšeg vojnog aerodroma Željava. Ostalo je na strani Hrvatske.
A naravno, bilo je i ima prijedloga za obnovu aerodroma Željava s obje strane granice. Svojevremeno je bio i izrađen plan njegove revitalizacije, no zbog cijene se odustalo. Tema je ovo koja je dominirala i prilikom nekoliko posjeta hrvatskih predsjednika Stipe Mesića i Ive Josipovića Bihaću. Prilikom posljednje, Hamdija Lipovača, premijer kantona, izjavio je kako postoje realne šanse za obnovu aerodroma.
Radilo bi se tu o jednom kargo aerodromu koji bi bio u stvari praćen sa 5 logističkih centara i otprilike, evo mogu konkretnije malo kazati, o investicija bi bila oko 2 milijarde i 700 miliona eura.
Saglasan je u tome i naš sagovornik Ivan Prša.
To je ta moguća priča da se to komercializira, ima logike, ima osnove, ako ima para i volje.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Nema dokaza da su Sjedinjene Države kupile od Jugoslavije tajni svemirski program, što im je navodno omogućilo slanje misije na mjesec. Kažu za Radio Slobodna Evropa Bill Berry, glavni istoričar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja u Vašingtonu, sve povodom trejlera za film Houston, We Have a Problem, slovenačkog reditelja Žiga Virca. Razgovarao Richard Solaš, a priredio Dragan Štavljanin.
To je mockumentary, odnosno parodija dokumentarnog filma i neka vrsta teorije zavere, smatra Roger Lonios, dok je za Billa Berryja to dobro napravljen i interesantan trejler u kome se ukazuje na mnoge stvari koje su se možda desile ili nisu.
Između ostalog se sugeriše da je Tito otišao u Sjedinjene Američke Države i Kennedy je nakon razgovora sa njim kupio jugoslovenski svemirski program. Međutim, Tito je prvi put posjetio SAD u oktobru 1963. mjesec prije Kennedyjevog ubistva, a odluka o slanju američke misije na mjesec objavljena je 2 godine ranije. Tako da postoji vremenska diskrepanca.
Berry ističe da je skinuta oznaka tajnosti sa dokumenata iz vremena Kennedyjeve administracije.
U ovom traileru se sugeriše da je CIA kupila sve tajne iz jugoslovenskog svemirskog programa u martu 1961. a da je predsjednik Kennedy u maju te godine najavio slanje misije na mjesec. To znači, prema ovoj teoriji, da SAD ne bi mogle da pokrenu taj program da nisu kupili tajni jugoslovenski projekat. Međutim, sa dokumenata iz vremena administracije predsjednika Kennedyja sada je uglavnom skinuta oznaka tajnosti. Možemo čuti audio snimke razgovora u Bijeloj kući, a koji su sada dostupni u biblioteci Johna Kennedyja. Dostupni su čak i njegovi najpovjerljiviji razgovori sa najbližim saradnicima o svemirskom programu i odluci da se pošalje misija na mjesec. Ta ideja je veoma pažljivo i dugo razmatrana. Naučnici su te dokumente veoma studiozno proučili i zaključili su da je veoma jasno da je Kennedy donio odluku o slanju misije na mjesec iz mnoštvo razloga, a da ni jedan nema nikakve veze sa bilo kakvim tajnim obavještajnim podacima iz bilo koje druge zemlje.
U traileru se navodi da je podzemni vojni objekat kod Bihaća korišćen za svemirski program, međutim Roger Loniju sumnja u to.
Ja bih najprije postavio pitanje odakle su zapravo snimci. Video sam mnogo snimaka o sličnim objektima širom sveta. U nekima sam i lično bio i mogu reći da su svi manje više slični. Da li postoji jedan razlog da se veruje da pomenuti snimak zaista potiče iz Jugoslavije? Da možda ne potiče iz Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država? Ne znam odgovor na to pitanje. Također, ako je i snimak originalan, da li je to zaista bilo namijenjeno za svemirski program ili je reč o podzemnom hangaru za avione? Could just as easily
be an airplane hangar. Sličan je stav Billa Berryja.
Prije nego što sam postao glavni istoričar NASA, bio sam oficir američkog vazduhoplovstva 22 godine. Sjećam se da je u vrijeme dok sam proučavao evropsku odbrambenu politiku, Jugoslavija izgradila dosta vojnih objekata pod zemljom. U stvari, mnogo od tih podzemnih postrojenja bila su namijenjena za potrebe vazduhoplovstva i smještena u planinskim predjelima. Također, Jugoslavija je prilično brdovita i teren nije podesan za velike vojne aerodrome. Na tim snimcima se vide koridori, vrata za zaštitu od eksplozije, prostor kroz koji može da prođe avion. Ne znam da li je to bilo namijenjeno za svemirski program, ali meni to liči na hangar za avione. Znamo da su jugoslovenske vlasti u to vrijeme htjele da zaštite svoje vazdušne snage od mogućeg napada.
Bili su to Bill Berry, glavni historičar NASA, i Roger Lonius, kustos Nacionalnog Smithsonian muzeja vazduhoplovstva i svemirskih istraživanja u Vašingtonu. A time i završavamo temu o tome da li je bivša Jugoslavija, odnosno Tito, prodao tajni svemirski program Sjedinjenim Državama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Aktivistice nezavisnog sindikata Brodosplita dostavile su danas državnom odvjetništvu oko 1700 pisama u kojima se traži da se konačno sankcioniše silovanje žena nakon pada Vukovara u jesen 91. ali i drugdje u ratu u Hrvatskoj. Žrtve silovanja optužuju državu da je 20 godina okretala glavu od tog za mnoge jednog od najstrašnijih ratnih zločina. Eni Zebić bilježi.
Prvu svoju izjavu o silovanju dala sam 92. godine u Zagrebu kad sam izašla iz Vukovara u 4. mjesecu. Drugu izjavu sam dala u Crikvenici kao prognanik kad sam bila iz Rijeke, krim policija je bila. Treću izjavu sam dala u Vukovar kad sam se vratila 2001. iz krim policije iz Vinkovaca je bio. I četvrtu izjavu sam dala prije 4 godine u Županijskom sudu u Vukovaru. Od 91. do dan danas niko ništa nije rekao ni pitao. Mnoge žene su se javljale, davale svoje izjave, međutim o tome ništa.
To su riječi Vukovarke Đurđe Cepankas, koja je nakon pada Vukovara u jesen 91. bila višestruko silovana od strane pripadnika srpske paravojske i JNA, koji su nakon tromjesečnih borbi zauzeli grad. Ona je bila jedna od stotina žena koje su doživjele tu sudbinu. Bilo u samom Vukovaru, gdje su Hrvatice odvođene u kuće čija su vrata uvijek morala biti otvorena, a na ogradi je bila zavezana bijela krpa kao signal da vojnici mogu ući i raditi što hoće. Bilo u istražnom zatvoru u Beogradu, gdje se dovodilo druge zatvorenike da siluju dovedene Vukovarke, bilo u logoru u Sremskoj Mitrovici. Hrvatska država 20. godina okretala glavu od nas, kaže druga žrtva masovnog silovanja, također Vukovarka Ružica Erdelji, prisjećajući se svoje golgote nakon ulaska srpske paravojske i JNA u grad.
I to mladi dečki, recimo, pa jedan iza drugog. Sram im bilo, pa kako im se nije gadilo? Pa kako su mogli takve stvari raditi? Mislim, to je tako poniženje za jednu ženu. Ali ja ponos šetam Vukovarom. Vukovar je moj grad i neću pokriti. Vjerujte mi, ja ću se boriti do kraja, dok neka pravda ne izađe.
Nakon što je nedavno objavljena knjiga svjedočenja 14 žena žrtava masovnog silovanja u ratu autorice Marije Slišković, na 20 godina šutnje o silovanim ženama u ratu reagirale su žene iz nezavisnog sindikata Splitskog brodogradilišta, koje su prikupile preko 1750 pisama potpore i danas ta pisma dostavile državnom odvjetništvu kako bi ih motivirale na akciju. Blažen Kercegović bila je među aktivisticama koje su donijele potpise.
Ovo je zapravo bio naš doprinos da i te žrtve na neki način se ohrabre i smatramo da će novo dati malo poticaja da se stvari otvore i da podnesu svoje zahtjeve.
U državnom odvjetništvu kažu da imaju nekoliko desetaka slučajeva silovanja iz rata u raznim stadijima obrade. Zamjenica glavnog državnog odvjetnika Davorka Čolak.
Ono što je nama nužno je suradnja samih žrtava. Naime, u većini slučajeva bez suradnje same žrtve, ma koliko to bilo traumatično i teško, nemoguće je pokrenuti kaznene postupke. Sve informacije i svi podaci koji do nas dopiru se istražuju, a svi dokazi koriste za procesuiranje.
Premalo je silovanja procesuirano, a i ono malo što je dobilo sudski epilog često nije bilo tretirano kao ratni zločin. Prema podacima Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta, koji je napravio analizu 17 predmeta sa 28 optuženih, 11 je postupaka pravomoćno zaključeno, 3 su oslobađajuće i 8 osuđujućih presuda. Izrečene kazne bile su od 3,5 do 15 godina, iako zakon kaže da je najniža moguća kazna 5 godina. Nakon najave da će sindikalne aktivistice donijeti pisma potpore silovanim ženama, državno odvjetništvo je pozvalo žrtve ratnih silovanja da se jave i daju iskaze. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sudovi u Bosni i Hercegovini plaćaju advokate po službenoj dužnosti novcem poreskih obveznika, čak i kada ih za branioce uzimaju političari vlasnici privatnih firmi koji odgovaraju za višemilijonske prevare ili pranje novca. Ovi optuženici u početku sudskog procesa angažuju privatne advokate, ali im nedugo zatim advokati otkazuju punomoć. Nakon toga optuženi traže da im se dodijele isti ili novi samo po službenoj dužnosti. Takve izjave daju i oni kojima je blokirana imovina vrijedna više miliona maraka. Međutim, nakon završetka procesa sudovi ne plaćaju advokate imovinom osuđenih, već novcem iz budžeta. Sarajevo i naša Mirna Sadiković.
Prema podacima koje su prikupili novinari Centra za istraživačko novinarstvo, advokatima po službenoj dužnosti je iz 41 suda u Bosni i Hercegovini u periodu od 2005. do 2010. godine isplaćeno najmanje 32 miliona konvertibilnih maraka ili oko 15 miliona eura. Troškovi odbrane po službenoj dužnosti rastu iz godine u godinu, a najveću korist ima nekolicina advokata koji su za 6 godina zaradili od 500 do 800 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno između 250 i 400 hiljada eura. Amor Bukić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i tužilac Republičkog tužilaštva Republike Srpske, kaže kako se dešava da advokat klijentu otkaže punomoć da bi on potom zatražio istog zabranioca, ali po službenoj dužnosti.
Nije bitno sad ko se to desiti. Mi imamo saznanja ili pretpostavke da pojedini advokati koji budu angažovani od strane optuženo, koji ih ne mogu možda dovoljno mjer da isplate. On njima sam sugerišu, ja ću vam otkazati punomoć, a vi onda poslije tražite od suda, pošto morate imati zabranioca. Vi imate pravo od suda da tražite advokata, vi birate kojeg ćete advokati i uzmate prvome. U praksi tako dešava i sve je to legitimno.
Brojni su primjeri ovakve prakse. Jedan od njih je i predmet Pelak. Naime, Mihriju Pelak iz Sarajeva, direktoricu firme Nekretnine Pelak, kantonalni sud u Sarajevu osudio je 2009. godine na 20 godina zatvora zbog prevare, porezne utaje, krivotvorenja isprava i obmane pri dobijanju kredita, čime je ostvarila nezakonitu dobit od najmanje 5 miliona konvertibilnih maraka te oštetila budžet za blizu milion maraka. Ona je na početku sudskog procesa sama plaćala svog branioca. U novembru te godine Pelak i njen advokat Muhidin Kapo su podnijeli zahtjev da ga sud imenuje po službenoj dužnosti. Za odbranu Pelakove Kapiću je iz budžeta suda isplaćeno više od 47 hiljada konvertibilnih maraka, odnosno više od 20 hiljada eura. Sud Bosne i Hercegovine je plaćao odbranu bivšim funkcionerima Anti Jelaviću i Gojku Kličkoviću, iako su za njih kao jamstvo za puštanje na slobodu do okončanja postupka uplaćeni visoki novčani iznosi ili date garancije u imovini. Antu Jelavića, nekadašnjeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2005. nepravosnažno osudio na 10 godina zatvora. Jelavić je u početku sam plaćao advokate koji su ga nakon 4 mjeseca prestali zastupati. Jelavić je potom za advokata po službenoj dužnosti odabrao Dragana Barbarića iz Mostara, kojem je za njegovu odbranu isplaćeno više od 32 hiljade maraka, iako je za jamčevinu da Jelavić izađe iz pritvora položen iznos od pola miliona maraka. Kao i Jelavić, Gojko Kličković, bivši premijer Republike Srpske, dobio je advokate po službenoj dužnosti, čiji je rad plaćen iz budžeta suda. Nakon podizanja optužnice 2007. godine Kličkoviću su dodijeljeni advokati po službenoj dužnosti Dušan Tomić i Hamdija Velođić. Njima je do danas isplaćeno oko 120 hiljada konvertibilnih maraka ili 60 hiljada eura. To je paradoks i ironija našeg pravosuđa, kao nisu u mogućnosti da plaćaju, kaže Enes Kamenica, tužilac u jednom od navedenih postupaka. Advokat Duško Tomić kaže da imućniji ljudi ne bi trebali dobijati besplatne odbrane, a da to nije pitanje ni advokata, ni optuženog, već suda koji donosi takva rješenja.
Zakon o krivičnom postupku daje pravo svakom licu da traži da ga brane po službenoj dužnosti, jer ukoliko sud to neće da učini, on ne nađe advokata, nema procesa. Ja uglavnom izbjegavam da branim po službenoj dužnosti, ali ne smijete vi odbijati odbranu po službenoj dužnosti. Vi morate braniti svakog čovjeka koga sud odredi.
No, najveći problem je što ni prilikom dodjele advokata ni po okončanju postupka sudovi u većini slučajeva ne provjeravaju da li optuženi ima drugu imovinu osim one koju je prijavio. A Mila Kunosić-Ferizović, predsjednica Federalne advokatske komore, kaže da optuženi imovinu ne prijavljuju na svoje ime, pa je teško dokazati da im pripada.
Budite sigurni da oni imaju sigurno imovine, ništa na sebi. On može imati negdje imovinu, ali vi ne možete doći. Nek mu je na ženi ili na djetetu, vi to ne možete njemu uzeti.
Način utvrđivanja imovine prema istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo razlikuje se od suda do suda. U sudu Bosne i Hercegovine optuženi popunjavaju financijske obrasce, a zatim se od njih traži da dostave i dodatnu dokumentaciju. No, navedene informacije ne provjeravaju. U kantonalnom sudu u Sarajevo osumnjičeni samo ispunjava formular o svom imovinskom stanju, a sud ne traži dodatne dokumente do okončanja postupka. Iz okružnog Upravnog suda u Banja Luci kažu da je obaveza odbrane tokom trajanja postupka da sama dostavlja dokaze o lošem imovinskom stanju optuženog. Sudija kantonalnog suda u Sarajevu Jasenko Ružić objašnjava da čak i da se oduzme imovina licu kojem se sudi, ne postoje propisi koji regulišu način prodaje oduzete imovine kao ni agencija koja bi upravljala imovinom. Zbog svega nabrojanog razmatrana je i mogućnost promjene zakona koji regulišu ovu oblast, kaže Amor Bukić, član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali nekih razgovora sa predstavnicima nedavno i u Republici Srpskoj učestvovao na sastanku s Ministarstvom pravde vezano za izmjene ZKP pa čak te odredbe.
Dok se zakon o krivičnom postupku ne promijeni, porezni obveznici će i dalje plaćati odbrane onih koji su na kriminalan način pribavljali imovinsku korist za sebe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U dokumentima dana za četvrtak 12. januar toliko. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.